You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai พอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
ตอนแหวกม่านประเวณีคุณเรนนี่ซึ่งเป็นนามแฝงจะมาเปิดเผยเรื่องราวด้านมืดสุดเหลือเชื่อที่คุณต้องตื่นตะลึงของวงการค้าบริการหญิงไทยในออสเตรเลียและอยากให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อคิดข้อควรระวังกับคนที่จะคิดเดินทางสายนี้นะคะมาฟังคุณปริสุทธิ์สดใสและคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยจะพาคุณไปคุยกับคุณเรนนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์นะครับ
ค่ะและดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะ
ครับวันนี้เรามีแขกพิเศษใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเราก็มีคุณเรนนี่นะคะซึ่งคุณเรนนี่ก็ขออนุญาตสงวนนามนะคะไม่ใช่ชื่อจริงค่ะเป็นชื่อที่คุณเรนนี่อยากจะใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณเรนนี
่สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้นะครับคุณเรนนี่ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของชุมชนไทยอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับก็คือวงการค้าประเวณีซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆรัฐของออสเตรเลียเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็เรียกว่าเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วการค้าประเวณีในออสเตรเลียในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีการทำอย่างถูกต้องนะคะมีการจดทะเบียนหรืออะไรธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ในออสเตรเลียก็จะแตกต่างจากที่เมืองไทยตรงนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะว่ามันทำให้คนไทยเลยอยากจะมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ทำวีซ่ากันมาแบบแฝงมาโดยที่แบบว่าตั้งใจจริงๆว่ามาขายบริการนะคะแต่ว่าทำวีซ่าแบบเฟกมาบางคนทำวีซ่ามาเสร็จปั๊บมาเป็นวีซ่านักเรียนใช่ไหมคะแล้วคือเขาไม่อยากไปเรียนหนังสือเขาก็โดดนีวีพอนีวีเสร็จปั๊บเขาก็เอไปขายบริการอยู่ในซ่องโดยที่เจ้าของซ่องก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีวีแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุผลที่ทำใหเด็กไทยส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้วีซ่าของคนไทยยากมากที่จะมาที่ออสเตรเลียเพราะว่าดิฉันมีเพื่อนที่ไปทำงานอยู่เป็นอิมมิเกรชันเขาเล่าให้ฟังว่าคนไทยรู้สึกว่าจะเป็นท็อป6ของออสเตรเลียเลยที่หนีวีซ่าแล้วก็ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจะดังมากในการเรื่องของการขายบริการค่ะ
อันนี้คร่าวๆก็คือว่าจริงๆการขายบริการไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าพอไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีวีซ่าเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ถูกต้อง
คือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็มาทำงานโดยที่วีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดในการทำงานเรื่องชั่วโมงการทำงานว่าจะต้องทำเท่าไหร่ใน1สัปดาห์หรือในต่อ2สัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนมาวีซ่านักท่องเที่ยวอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องมาเที่ยวใช่ไหมคะ
แต่ณตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแบบใหม่จะพวกที่มาทำงานขายบริการอยู่ก่อนจะใช้เพื่อนเพราะว่าเขารู้วิธีทางลัดว่าทำยังไงเพื่อจะมาหาเงินได้ที่นี่ในระยะสั้นก็คือบอกว่าให้ทำวีซ่าฮอลิเดย์มา3เดือนแล้วก็พาเข้าซ่องเลยค่ะขายบริการเลยค่ะ
ทั้งที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว
ใช่ค่ะ
ผิดกฎหมายนั่น
ผิดกฎหมายอย่างแรงค่ะ
ค่ะท่านนั้นจะขอแนะนำคุณเรนนี่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคุณเรนนี่รู้ทางนี้เยอะจังก็คือคุณเรนนี่เนี่ยบอกว่าจะไม่เปิดเผยนะคะว่าทำอะไรแต่ว่าเธอไม่ได้ขายบริการแต่ว่าเธอได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีอยู่ที่ซ่องคือไปทำงานของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ขายบริการอะไรกับเขาแต่ว่าต้องไปเจอหลายๆคนที่อยู่ที่ในซอง
คือลูกค้าที่ฉันน่ะคือส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพนี้เป็นส่วนใหญ่ 85% ค่ะ
ค่ะก็เลยมีได้พูดคุยกับเขา
ใช่ครับใช่ครับ
เรียกว่าวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจพูดคุยกันเยอะทีเดียวอยากจะขอเริ่มประเด็นแรกก่อนเลยก็คือสิ่งที่คุณเรนนี่เคยเล่าให้ฟังคร่าวๆเรียกว่าแม่แทร็กอันนี้อยากจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าการที่ใครคนนึงเนี่ยเป็นแม่แทร็กคือการทำอะไรครับ
คืออยากเตือนน้องๆทุกคนว่าสมมุติว่าไม่ว่าเราจะรู้จักคุณคนนั้นดีขนาดไหนเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเขาทำมาหากินเขาทำอาชีพนี้ได้เงินเยอะอย่าไปฟังค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทีนี้สมมติว่าเวลาเขาจะให้เรามาอยู่ที่นี่เขาก็จะบอกเราว่าเขาจะจัดการอะไรให้หมดทุกอย่างแต่พอมาที่นี่จริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นเหมือนนรกอะค่ะตราบใดที่คุณเหยียบแผ่นดินนี้เสร็จปั๊บเขาก็จะพาอยู่เข้าไปขายบริการทันทีแล้วก็ยึดพาสปอร์ตสมมติว่าแม่แท็กจ่ายเงินให้คุณ 20,000 เหรียญคุณจะต้องมาจ่ายคืนให้เขา2เท่าแล้วคุณต้องชดใช้หนี้หมดก่อนแล้วคุณถึงเป็นอิสระค่ะซึ่งมันโหดร้ายไปอะค่ะ
อันนี้เนี่ยคิดว่าเข้าข่ายนะครับการ
ผิดกฎหมายค่ะ
ค้ามนุษย์ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาของออสเตรเลียอย่างหนึ่งทีเดียว
อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วแม่แทร็กที่ไปพามาเนี่ยคนที่ถูกพามาเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าจะต้องมาทำงานที
่รู้ค่ะส่วนใหญ่แล้วทุกคนรู้ค่ะเพราะว่าคนไทยเป็นอะไรที่หลอกคนไทยนี่ยากมากค่ะส่วนใหญ่เขารู้แต่ว่าเหตุผลที่เขามาก็เพราะว่าเขามาตายระดับหน้าดีกว่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นหนี้เขาไม่มีเงินเขาถือว่ามาที่นี่ดีกว่าที่อยู่เมืองไทยค่ะ
อืมคือเขาคิดว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่ในการทำงานเป็นโสเภณีที่นี่มันน่าจะมีสภาพดีกว่าที่เมืองไทย
ใช่ค่ะแล้วมันยังมีอีกมันมีหลายแบบค่ะเพราะบางคนอะแต่งงานกับผู้ชายออสซี่ผู้ชายออสซี่พามาที่นี่ก็หลอกลวงว่าโลกสวยพามาเสร็จปั๊บยึดพาสปอร์ตไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปไหนเลยให้จ่ายวันละ20เหรียญบางครั้งถึงขนาดที่แบบว่าเข้าห้องน้ำอ่ะห้ามกดชักโครกอ่ะให้กดชักโครกเฉพาะเวลาที่คุณถ่ายหนักเท่านั้นแล้วก็ยึดพาสปอร์ตยึดทุกอย่างจนผู้หญิงต้องหนีออกไปขายบริการนะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปนี่เจอมากับตัวค่ะ
นี่ก็เรียกว่า
คือผู้ชายหลอกมา
ความรุนแรงในครอบครัวซับซ้อนที่เดียวนะครับ
อืมค่ะแล้วจากที่คุณเรนนี่เห็นเนี่ยนะคะจากที่ได้ไปสัมผัสในเรียกว่าในซองเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ที่บางคนคิดว่ามาขายบริการที่นี่น่าจะมีสภาพดีกว่าที่เมืองไทยที่คุณเรนนี่เห็นเนี่ยคิดว่ามันเป็นยังไงคะ
มันซองมันมีหลายแบบแต่ที่ดิฉันไปเห็นมามันแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันโหดร้ายอะค่ะไม่มีแสงไฟไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งกินนอนทำทุกอย่างกันอยู่ในนั้นแล้วก็อากาศถ่ายเทคือทุกอย่างมันเหมือนสลัมมาค่ะมันหนักกว่านั้นอีกไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยยอมมาทุนอยู่อย่างนี้ได้เพื่อเงินอันที่เคยเห็นมาก็เด็กไม่ออกไปเองเพราะว่าเขาไม่มีวีซ่าเขากลัวโดนจับบางคนพาสปอร์ตโดนยึดแต่ว่าบางคนนี่คือเขาไม่อยากจะออกไปเองอะค่ะเพราะว่าเขากลัวโดนจับเพราะสมมติว่าเรานั่งแทรมอย่างเงี้ยเราไม่มีวีแล้วเราไม่ได้ตอกแทรมอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่มีวีอ่ะเขาจะมีชนักติดหลังเขาจะกลัวว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรอะค่ะถ้าเขาโดนตรวจเขาถามวีซ่ามาปั๊บเขาก็จะเช็คเขาจะรู้ทันทีเขาก็เลยกลัวเขาไม่อยากไปไหนอะค่ะดิฉันเลยต้องไปทำ
ก็ให้บริการ
ให้บริการกับเขาที่นั่น
อืมก็คือว่าเวลาที่เขาอยู่ในซ่องอย่างนี้เนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่ไม่มีวีซ่านี่อยู่กันเยอะทีเดียวแล้ว
ก็จะ
ม
ี
คนที่ให้บริการต่างๆเข้าไปหาลูกค้าข้าง
ในใช่ค่ะใช่รู้สึกว่ามันจะมีภาคเหนือค่ะเขาจะมากันทั้งหมู่บ้านเขาจะพากันมาทั้งหมู่บ้านเลยพอพากันมาเสร็จปั๊บเขาก็จะชวนกันหนีวีซ่าทั้งหมู่บ้านจนมันมีอยู่ปีนึงรู้สึกว่า5ปีที่แล้วอิมเมเกรชันเขาแบบว่าแคนเซิลเลยไม่ให้หมู่บ้านเนี้ยเข้ามาในออสเตรเลียเลยจนเขาสมมติว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้คุณจะต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นก่อนคุณจะทำวีซ่าถ้าอยู่มาจากหมู่บ้านนี้เขาจะแคนเซิลวีซ่าทันทีเขาจะไม่ให้ผ่านเพราะเขารู้ว่าคุณจะมาทำอะไรที่เมืองนอกดังมากของภาคเหนือ
แล้วสภาพอย่างที่คุณปริสุทธิ์บอกนะครับทราบว่ายังมีนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มืดมิดแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
1. เล่นยาเสพติด 2. การพนันส่วนใหญ่จะมีแค่นี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่มาขายบริการอยู่ที่นี่ติดการพนัน 95% ค่ะติดการพนันยาเสพติดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าการพนันนี้ 95% ค่ะ
อืมค่ะก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทำข้างนอกออกมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะอย่างนั้นก็อ้าวเล่นไพ่เล่นนู้นเล่นนี่การพนัน
ใช่ครับเพราะว่าเขาไลฟ์สไตล์ของเขาแบบเขาไม่ค่อยไปเขาจะคบกันอยู่ในกลุ่มของเขาค่ะแล้วเขาบุคลิกของเขาก็จะไม่เหมือนคนปกติคนที่ทำอาชีพนี้มานานๆดิฉันสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนโรคส่วนตัวเขาสูงเขาจะเป็นโรคที่ระแวงคนอื่นระแวงไปทั่วแบบว่าไม่ไว้ใจคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าบางทีเราสามารถจะอ่านได้ว่าคนนี้ทำอาชีพอะไรอะครับ
อืมค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาทำเท่าที่คุณแรนนี่เห็นเนี่ยนะคะเขาเป็นลักษณะยังไงคะคือมีเป็นคนที่สวยเป็นคนอายุน้อยหรืออะไรยังไงคะสมมติว่าถ้าเราวาดภาพอย่างดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าคนที่ทำอาชีพนี้ได้ก็ต้องมีความสวยต้องเป็นคนที่อายุน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่คุณแรนนี่เห็นเนี่ย
ที่เห็นมานะคะไม่มีคนสวยเลยค่ะมีแต่คนที่ขี้เหร่มากถึงมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่สัญญกรรมมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงข้ามเพศ
แล้วเรื่องของอายุเนี่ยนะครับทราบว่าคุณแรนนี่บอกว่ามีหลักค่อนข้างหลากหลายกว่าในเรื่องนี้
คือคนสมัยก่อนมาที่นี่ตอนเขาอายุสาวๆใช่ไหมคะแล้วก็เขามาทำงานอยู่ในซ่องเขาก็มาทำงานเหมือนคนปกติทั่วไปอยู่ในซ่องแล้วพอเขาเริ่มเก๋ตัวขึ้นเขาก็หาทางไปทำแบบว่าทำ private เพราะว่าที่นี่มันทำ private ถูกกฎหมายไงคะแล้วเขาก็ไปทำเป็นการส่วนตัวเขาก็มีลูกค้าของเขาก็จะมีแอดแต่ที่ฉันไม่จำไม่ได้ว่าชื่อแอดมันชื่ออะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีแอดเยอะมากค่ะมันจะมีเพจหนึ่งของแมกกาซีนของออสเตรเลียเป็นโลเคอลแมกกาซีนนะคะมันจะมีแอดสำหรับผู้หญิงขายบริการมีทุกประเภทค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะ
อืมค่ะแล้วคนที่ทำตรงนี้เนี่ยนะคะคุณเรนนี่เคยคุยกับเขาไหมคะว่าทำไมเขาถึงมาเลือกทำอาชีพนี้มันเงินดีหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรอะคะ
คุยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันถามทุกคนที่ฉันเจอถามว่าทำไมถึงต้องทำอาชีพนี้1ขี้เกียจ2ไม่มีความรู้3เป็นคนที่ยึดติดกับแมททีเรียลอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าคือลำบากไม่ได้คือเป็นอาชีพเดียวที่สามารถหาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องใช้คุณสมบัติ
ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นค่ะเขาเลยมันทำกันง่ายๆบางคน50ปีขึ้นนะคะยังทำงานอาชีพขายบริการเลยค่
ะ
แล้วกรณีที่ถูกบังคับมาพอจะมีเยอะน้อยแค่ไหนครับ
ถูกบังคับจริงๆมันมีไม่เยอะหรอกค่ะคนไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นชาติอื่นมากกว่าเพราะว่าพอดีเพื่อนทำงานราชการอยู่ที่นี่ไม่อยากจะบอกว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะคะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่คนที่โดนหลอกมาขายบริการนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกาหลีค่ะกับคนจีนมากกว่าคนไทยไม่ค่อยมีค่ะคนไทยจะรู้ดีอยู่เกียจใจว่ามาแล้วอ่ะคือต้องมาทำอะไรแต่ว่าสมมติว่าเขามาทำอะไรเขามาอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ปลอดภัยอะไรที่ไม่ดีเขาจะโทษคนที่พาเขามาไงคะเขาจะไม่คิดว่าเพราะตัวเขาตัดสินใจเองที่จะมาขายบริการเขาจะโทษคนที่พาเขามาอย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะ
แต่ว่าไม่มีใครบังคับมาหรอกค่ะที่ถามมา
อันนี้ต้องขอเสริมนิดนึงนะครับจากความรู้อันนี้เคยทราบมาจากทางตำรวจสพันธรัฐว่าถึงแม้ตัวผู้ที่มาทำงานเนี่ยเต็มใจก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่พามาเนี่ยทำงานในลักษณะที่เป็นการค้ามนุษย์เนี่ยคนนั้นก็ยังทำผิดกฎหมายอยู่ดี
ใช่ค่ะอันนี้ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ถูกกระทำไม่ไปฟ้องร้องก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ค่ะ
แต่เมื่อผู้ถูกกระทำเนี่ยไปฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยมันจะพ้นไปจากมือเขาเลยเพราะว่าทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาดูเลยว่าโอเคมีการกระทำค้ามนุษย์เขาก็จะฟ้องในนามของรัฐก็คือ Crown Prosecution นั่นนะครับ
ใช่ครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่ที่คนไทยที่เอาคนไทยมาขายบริการกันเองส่วนใหญ่จะเป็นซิติเซนนะคะคนพวกนี้เขารู้ทางหนีทีไล่ไงคะก็รู้ทางรัฐว่าทำยังไงได้ทำยังไงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกเขาโดนจับกันบ่อยนะคะแต่ว่าก็งงอะว่ารัฐบาลที่นี่เขาก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับอะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยที่มาขายบริการที่นี่เขาจะได้แต่งงานกับฝรั่งที่นี่เกือบทุกคนค่ะเขาเลยไม่มีอะไรจะเสียไงมาทำงานขายบริการเงินก็ได้สามีก็ได้ได้อยู่ประเทศออสเตรเลียมันก็เลยทำให้มันเป็นสิ่งร้าวที่ทำให้คนอยากมาค่ะแต่ว่าณตอนนี้ที่ได้ข่าวมาก็คือวีซ่าคนไทยที่มาออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่แบบว่าแย่มากค่ะคนไทยนี่จะดังมากเกี่ยวกับการขายบริการกับนวดฟูลเซอร์วิสค่ะ
ก็คือแอบแฝง
ใช่ค่ะเหมือนที่ฉันไปไหนเงี้ยกับแฟนมีแต่คนถามฉันว่า What job do you do? Are you work for massage? แล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกแบบแย่ค่ะทำไมที่เราเป็นคนไทยแล้วทุกคนก็คิดว่าเราต้องทำงานอาชีพนี้ ทำไมเขาไม่คิดว่าเราทำงานอาชีพอื่นอ่ะแต่จริงๆมันเป็นแค่คนกลุ่มน้อยนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำอะไรไว้แบบว่าเลวร้ายมากทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาที่นี่แบบว่าลำบากอะฮะลำบากมาก
แล้วก่อนหน้านี้คุณเรนนี่เคยเล่าคร่าวๆว่ามีเรื่องบางอย่างที่น่าสะเทือนใจแล้วก็ไปประสบมาลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ได้ไปเห็นมา
อันนี้คือที่เห็นมากับตานะคะคือแม่พาลูกมาขายบริการค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดแบบว่าหยาบๆนะคะสุนัขบ้านเราก็ยังไม่ทำกันเลยอะค่ะ
แล้วแม่ลูกนี่นะคะอายุกันประมาณเท่าไหร่คะ
แม่ลูกก็ห่างกันแต่ว่ามันดูมันไม่ห่างกันนะคะ
ลูกอายุเท่าไหร่คะ
ลูกถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20กว่าค่ะแม่ก็30กว่าคือหลอกลูกมาค่ะบอกลูกมาว่าเออมาทำงานที่นี่อย่างมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่พอเด็กมาจริงๆคือเด็กเพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะเด็กมาจริงเด็กมาเสร็จปั๊บมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่พูดเด็กก็เลยทำไงอ่ะก็อยากได้เงินน่ะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายนู่นแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็ต้องไปหารับผิดชอบเองเพราะว่าฉันพาเธอมาแล้วคือมันเป็นทริคกับการที่แม่จะหลอกลูกมาทีนี้ลูกก็ถามว่าเอาแม่ทำงานอาชีพอะไรทีนี้แม่เขาก็ไม่ปิดลูกอยู่แล้วเขาก็บอกถ้าอยากได้เงินก็มาทำนวดก่อนไหมเด็กก็ไปทำงานนวดพอทำนวดเสร็จปั๊บเด็กนวดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้เคยทำงานหนักมาก่อนอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็ต้องไปจบอะไรอ่ะก็ต้องไปจบที่งานขายบริการถูกไหมเพราะมันง่ายมันไม่ต้องนวดเขาก็ได้เงินทันทีอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ัน
นี้ทราบว่าคุณเรนนี่ได้คุยกับตัวเด็กเองเลย
คุยค่ะเด็กตอนนี้รู้สึกว่าเด็กคือเด็กจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยค่ะ
กำลังฟังพอดแคสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนแหวกม่านประเวณีคุณเรนนี่ที่ขอใช้นามแฝงกำลังเล่าประสบการณ์ด้านมืดของวงการขายบริการหญิงไทยในออสเตรเลียเธอเผยว่าอยากให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่จะคิดเดินทางสายนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ
นี่ทราบว่าคุณเรนนี่ได้คุยกับตัวเด็กเองเลย
คุยค่ะเด็กตอนนี้รู้สึกว่าเด็กคือเด็กจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยค่ะ
แล้วเขาคิดยังไงครับกับการที่แม่เนี่ยเป็นคนพาเขาเนี่ยมาเข้าสู่วงการขายบริการ
เขาคิดยังไงดูท่าทางเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กที่มีความเก็บกดสูงมากแล้วก็โรคส่วนตัวสูงมากเขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องละเอียดของครอบครัวเขาให้ฟังแต่ที่เราเห็นได้สามารถเห็นได้แล้วก็อ่านได้อันนี้คือฉันอ่านเอาเองนะคะบางอย่างเขาก็ไม่บอกคือเด็กอาการน่าเป็นห่วงมาก
ค่ะคือเหมือนกับว่าทางจิตใจเนี่ยเขาคงสะเทือนใจอย่างแรงที่ได้ทำอย่างนี้นะ
แล้ววันนี้ไม่ใช่มันเป็นแค่หนึ่งคนนะคะมันหลายคนการที่เป็นอย่างเงี้ยที่เอาลูกมาแล้วก็เอาลูกไปขายบริการ
มีมากกว่า
แต่ที่ว่าเห็นกับตาก็คือคู่สองคู่ค่ะแต่อีกคนหนึ่งคือไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ไม่ค่อยถามเขา
แล้วที่คุณเรนนี่เล่าว่าถึงขั้นแขกเดียวกันกับแม่เลย
ใช่ค่ะแม่เป็นคนหาลูกค้ามาแล้วก็แม่กับลูกไปใช้บริการลูกค้าคนเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกัน
อ
่ะ
ค่ะก
็มันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่ไหม
เรียกว่าฟอนเฟะ
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็อยู่ประเทศนี้มานานทีเดียวก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องระดับนี้นะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยติดวัตถุค่ะวัตถุติดรู้ติดสบายแล้วมันสิ่งที่น่าเศร้าก็คือคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองไทยเขาไม่ได้รู้โลกภายนอกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศต้องลำบากขนาดไหนไม่ว่าเราทำงานอาชีพอะไรใช่ไหมคะมันลำบากอะค่ะต่อให้เราเป็นลูกคุณหนูเรารวยเราเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนอยู่เมืองไทยเราไม่ต้องทำงานใช่ไหมคะแต่เวลาเรามาอยู่เมืองนอกอะทุกคนต้องทำงานทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดแล้วมันมีบางกลุ่มที่เขาไม่เคยลำบากแล้วเขาก็ไม่อยากจะลำบากเขาก็ต้องหาวิธีที่ง่ายๆเพื่อจะได้เงินมาแบบง่ายๆอะค่ะ
แล้วเรื่องกรณีพิเศษนั้นไปทราบมาได้ยังไงครับท่านโทษว่าได้เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นลูกค้าเขามาเล่าเองเลยค่ะเล่าให้ฟังกับหูเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาเวลาเขามาใช้บริการดิฉันเขาก็จะบอกก็ถามว่าจะให้สวยขนาดไหนเพื่อเขาจะไปไหน
เขาก็จะต้องแบบว่ามีการมาคุยเรียกว่าคุยเล็กๆน้อยๆขนาดที่คุณเรนนี่ให้บริการก็เลยรู้เรื่อง
ใช่ครับเพราะว่าอาชีพดิฉันทุกคนจะมาปลดทุกข์ที่อาชีพดิฉันค่ะ
แล้วได้ยินจากตัวฝ่ายแม่หรือว่าฝ่ายลูก
ทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าลูกเดือดร้อนมากเขาไม่มีเงินไม่จะกินข้าวไม่มีเงินแม้แต่จะกลับบ้านแล้วเขาก็มาถามหาเงินที่ดิฉันเลยถามหาความเป็นจริงว่าทำไมเอาไม่ทำงานหรอ แล้วทำไมต้องไม่ไปขอแม่ก็บอกแม่ไม่ให้เพราะหนูไม่ทำงาน
ก็คือแม่เนี่ยแหละใช้เงินว่าไม่ให้เงินลูกเพื่อจะ
บีบให้เขาไปใช่ค่ะใช่
แล้วเรื่องของการร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะครับมีใครคิดจะเท่าที่คุยมาเนี่ยปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องแย่ๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้นบ้างไหมครับ
แล้วใครอยากจะไปบอกว่าฉันโดนบังคับมาเพราะเขาก็อยากได้เงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คือตำรวจไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ค่ะ
ค่ะก็คือในกรณีที่ว่าเป็นการบังคับจริงๆโดนล่ามโซ่อะไรแบบ
ไม่มีค่ะ
ไม่มี
ไม่มีค่ะไม่มี
แล้วในแง่ของลูกค้าที่มาใช้บริการล่ะคะทางผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นโสเภณีเนี่ยนะคะเขาเคยคุยให้คุณเรนนี่ฟังไหมคะว่ามีลูกค้าที่ทำให้เขากลัวหรือว่าลูกค้าที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะทำให้เขาเป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เคยถามค่ะถ้าคนที่ทำงานอยู่ในซ่องเขาจะไม่มีเรื่องเสียงของกลุ่มพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีคนควบคุมอยู่มียามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ได้ข่าวมาว่าคนที่ทำงานขายบริการโดย private ที่เขาไปทำส่วนตัวบางคนโดนปล้นบางคนโดนจี้บางคนโดนขโมยของ
ค่ะความ
เสี่ยงในการทำ
private นี่เยอะนะคะ
แล้วเขาก็เลยหันกันไปทำงานในซ่องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเซฟไหม
ค่ะแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงอะคะในซ่องที่คุณเรนนี่เคยเห็นมาเนี่ยค่ะ
เขามีการ
ตรวจโรคอะไรกันยังไงหรือว่ามีการป้องกันอะไรอย่างที่เรารู้ว่าในซ่องที่ถูกกฎหมายควรจะมีไหมคะ
อันนี้ดิฉันรู้ไม่ละเอียดแต่เคยได้ข่าวมาว่าทุกคนไปขายบริการจะต้องตรวจแต่ว่าบางครั้งการตรวจมันก็มีการเฟกกันได้ใช่ไหมคะแล้วมันเคยมีกรณีที่เด็กคนทำงานอาชีพเนี้ยเป็นโรคติดต่อแต่ไม่ใช่เป็นโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรงค่ะจะเป็นพวกไวรัสแล้วก็เอาไปติดต่อกันแล้วก็ป่วยมีค่ะมีเรื่องอย่างนี
้
เยอะมากแล้วก็ทุกคนนี้สุขภาพส่วนใหญ่จะแย่ค่ะไม่มีใครเฮลตี้แย่แต่เขาก็ยังฝืนตัวเองบางคนฝืนตัวเองขนาดไม่สบายอะค่ะเขาต้องไปทำงานถามว่าน้องไปทำงานทำไมไม่หยุดทำไมไม่พักเขาบอกว่าหนูพักไม่ได้หรอกพี่เพราะคนที่บ้านหนูเขาไม่มีกินไหนจะค่าบ้านไหนจะค่ารถไหนจะค่าเทอมหนูไหนจะค่านมลูกเขาบอกเขาไม่สามารถหยุดได้เขายอมตายเพื่อที่จะให้คนที่บ้านเขาสบายเด็กพูดถึงขนาดนี้ค่ะเราก็แบบซึ้งอ่ะเพราะว่ามันมีคนหลายประเภทคนบางประเภทอ่ะเขามาทำงานบริการคือเขาไม่มีสิทธิ์เลือกคนบางประเทศเขามีสิทธิ์เลือกแต่เขาติดการพนันติดยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหนี้สินคนพวกนี้ส่วนใหญ่จนมีหนี้สินเยอะมากเขาเลยไม่มีทางออกมันมีทางเดียวค่ะคือไม่ค้ายาเสพติดก็ขายบริการน่ะแล้วคนที่บ้านตายอย่างเงี้ยค่ะคือใครเขาทำไงอ่ะ
ค่ะแล้วคุณเรนนี่เคยคุยกับเขาไหมคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงที่ตัวเองทำงานตรงนี้ค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งผิดที่จะต้องปิดบังใครรู้ไม่ได้หรืออะไรยังไงไหมคะ
ดูท่าทางเขาไม่ค่อยปิดบังนะคะเพราะว่าถ้าเขาปิดบังทำไมหนูถึงรู้อ่ะเขาไม่ปิดบังแต่แล้วแต่ว่าเขาจะเล่าให้คนไหนฟังแค่นั้นนะคะแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่สามารถจะมาใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างคนอื่นได้ไม่มีทางค่ะเขาไม่สามารถจะมาทำงานวีคละ500เหรียญ 1,000 เหรียญอย่างชีวิตพวกเราไม่มีทางเขาจะต้องอย่างน้อยต่อวีคเคยถามนะคะว่าเท่าไหร่ถึงจะพอต้องการเท่าไหร่ต่อเดือนต้องการเท่าไหร่เขาต้องการวีคละ 5,000 อย่างต่ำอะค่ะซึ่งมันมีอาชีพอะไรหรอคะที่จะขายที่จะทำได้ไม่มีอะค่ะวีคละ 5,000 เหรียญ นะคะ
ค่ะแล้วการทำงานของเขาเนี่ยนะคะมันหนักแค่ไหนคะในแต่ละวันเนี่ยมันกี่ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่เขาทำงานกันช่วงเวลาเขามีเป็นช่วงเวลาว่าเราคิดว่าถ้าเป็นงานอย่างนี้ต้องกลางคืนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะทำงานเกี่ยวกับเดินสายบางคนอยู่ซิดนีย์มาทำงานเมลเบิร์นจากคนเมลเบิร์นไปทำงานซิดนีย์เขาจะกินอยู่ข้างในนั้นเลยค่ะเขาจะแต่ไม่ทราบว่าเขาทำงานกี่โมงถึงกี่โมงต้องทำยังไง
จริงๆก็มีหลายอย่างนะครับที่เป็นเหมือนกับสแตนดาร์ดก็คือมาตรฐานที่แต่ละสถานที่ซึ่งขายบริการเนี่ยจะต้องมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าจะต้องมีการติดป้ายธุรกิจที่บริเวณรีเซพชันมีห้องบริการได้ไม่เกิน6ห้องผู้ขายบริการสามารถปฏิเสธแขกได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดจะต้องมีถุงยางอนามัยสารหล่อลื่นไว้ให้ซ่องของคนไทยที่เขาไปทำกันนี่ได้มาตรฐานอย่างนี้ไหมครับหรือว่า
ดูนะแต่ว่าคือถ้าดูโดยรวมแล้วเหมือนเราเนี้ยเราคนปกติเราเดินเข้าไปเราจะมีความรู้สึกว่ามันน่าขยะแขยงอะค่ะมันเหมือนไม่ใช่บ้านมันเหมือนไม่ใช่ที่ที่มนุษย์เขาอยู่กันนะคะ แต่สำหรับพวกเขาก็จะชินก็จะคิดว่ามันเป็นที่ที่โอเคสำหรับพวกเขาก็ได้ครับมันตัดสินแล้วอธิบายให้ฟังยากครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
พวกตึกพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเดินผ่านจะรู้ไหมครับ
รู้ค่ะรู้ม
ัน
จะมีสัญญาณไฟขึ้นเขียนว่าโอเพนเขียนว่ามัสซาดเขียนว่าจะมีป้ายแดงๆอะค่ะที่เป็นไฟเล็บๆอะค่ะ
แล้วนี่จะอยู่ในย่านประมาณไหนครับ
เขาห้ามอยู่ในย่านแถวโรงเรียนชุมชนเขาจะให้อยู่แถวย่านโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นโรงงานเก่า
แล้วก็จะมีลักษณะป้ายเฉพาะที่
ใช่ค่ะคือคนเขาจะรู้กันนะคนที่ใช้บริการคนที่ไปเขาจะรู้แต่ถ้าคนที่แบบว่าลูกสวยคนปกติเขาก็ไม่รู้ค่ะ
ค่ะแล้วเวลาที่ข้างหน้าทางเข้าเนี่ยนะคะเขาเข้ากันปกติเข้าประตูหน้าหรือว่าเขามีประตูลับที่ว่าข้างหลังเวลาเข้าแล้วไม่มีใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้างหน้านี่คือมีประตูหน้าม
ีประตูเดียวค่ะมีประตูเดียวหนูเห็นมีประตูเดียว
คือประตูหน้าหรือ
ประตูหน้าค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดหมดทุกทิศว่าเด็กทำอะไรใครทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเซฟตี้นี่แบบดีมาก
ค่ะแล้วคุณเรนนี่นะคะในฐานะที่ได้คลุกคลีกับคนที่ทำงานประเภทนี้เนี่ยนะคะคุณเรนนี่มีความรู้สึกยังไงกับเขาคะคือมีความรู้สึกคิดว่ามองเขาเป็นคนทำงานธรรมดาคนหนึ่งหรือว่ามองว่าเขาค่อนข้างอาจจะเรียกว่าโชคร้ายกว่าคนทั่วไปหรืออะไรยังไง
ส่วนใหญ่คนที่ดิฉันพูดคุยกับเขาสนิทด้วยจะเกิดอาการสงสารค่ะมันมีหลายประเภทคนบอกคือประเภทหนึ่งอะน่าสงสารเพราะเขาไม่มีทางเลือกเขามีหนี้สินมีคนที่รออยู่ที่บ้านถ้าเขาไม่ทำงานคนเดียวอะทั้งครอบครัวเขาจะเดือดร้อนหมดซึ่งดิฉันเป็นคนที่โดนยืมตังค์บ่อยมากค่ะคือมันมีหลายประเภทอะคนบางประเภทเป็นพวก18มงกุฎมาขายบริการมาหลอกเงินลูกค้ามาหลอกเงินคนไทยด้วยการยืมเงินแล้วก็หนีหายไปมันมีหลายประเภทอะค่ะแต่คนที่ประเภทที่ดิฉันคุยด้วยส่วนใหญ่แล้วจะน่าสงสารมากกว่า
แล้วมีใครไหมครับที่สามารถที่จะเอาตัวเหมือนหลุดออกจากวังวนตรงนี้แล้วก็ล้างมือ
บางคนหลุดออกมาแล้วกลับเข้าไปอีกเขาไม่สามารถถึงพูดไงคะว่าคนพวกนี้จะไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ทำไมคนที่เขาเกษียณไปแล้วหรือว่าคนที่เขาไม่ทำงานการบริการในซ่องแล้วทำไมเขาถึงมาเปิดขายบริการที่บ้านทั้งที่อายุเขาก็ปาไป50อัพแล้วทำไมเขาถึงมาคิดทำอาชีพนี้อะคะทั้งที่เขาอยู่ประเทศนี้เขาเป็นซิติเซนรัฐบาลก็เลี้ยงบางคนเป็นซิงเกิลมัมเงี้ยบางคนมีลูกเงี้ยค่ะบางทีอะเศร้ามากกว่านั้นแม่ขายตัวลูกอยู่ในห้องอะค่ะ
อันนี้
ไม่เห็นกับตานะคะได้ยินเล่าไปฟังแต่เชื่ออ
ค่ะคิดว่าโอกาสในการที่เขาจะมาฝึกงานอาชีพอย่างอื่นเนี่ยคือถ้าอยากจะทำเนี่ยมันก็ทำได้แต่คือเขาก็ต้องหยุดไอ้ตรงนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่จะต้องฝึกนับ9 1 2 3ขึ้นไปซึ่งก็แล้วแต่ความสามารถในด้านอื่นๆในการทำงานอย่างอื่นด้วยซึ่งก็อาจจะน้อยแล้วก็จำกัดสำหรับคนที่ถ้าทำงานอยู่ตรงนี้มานานๆแล้วก็ไม่ได้ไปตรงไหนอื่นๆเลยนะคะ
อย่างแรกเลยต้องพาเขาไปหาหมอจิตเวชจิตแพทย์ก่อนนี่คือเรื่องจริงไม่ได้แบบว่าพูดจาที่รุนแรงหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าทำไปนานๆมันจะทำลายจิตใจ
คิดว่าปัญหาอะไรครับเป็นเรื่องของความอย่างที่คุณปริสุทธิ์เสนอว่าการที่ไม่สามารถจะเบรกตัวเองออกมาจากความเคยชินได้หรือว่าจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของว่าชอบรายได้ที่ดีหรือเปล่า
ใช่ค่ะเงินอย่างเดียวสิ่งสำคัญตัวแปรสำคัญที่สุดในคนที่ทำอาชีพนี้คือเงินค่ะจมไม่ได้จนไม่ได้จบไม่ได้ตายได้อย่างเดียวนั่นคือกฎของพวกเขาเขาไม่กลัวนะคะดิฉันเคยถามเขาว่าแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเงินที่หามาได้ทุกบาทอ่ะแล้วต้องมานั่งรักษาตัวเพราะมันมีเคสตัวอย่างที่เขาป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็ต้องตายในที่สุดเพราะเขาทำอาชีพนี้มานานถูกไหมคะถามว่าเขากลัวไหมเขาตอบอย่างมั่นใจเลยเขาไม่กลัวตายก็ตายแต่เขาบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวจนซึ่งเราก็ไม่สามารถไปต่อได้เขาพูดคำนี้มา
คุณเรนนี่บอกว่าผู้หญิงที่ขายบริการบางคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เกิดพบรักกับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็อาจจะมีการเลิกอาชีพไปออกจากซ่องไปเหมือนกับว่าไปใช้ชีวิตร่วมกันกับลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเนี่ยนะคะจากที่เห็นมาเนี่ยเคยเห็นมาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไปรอดไหมคะ
ส่วนใหญ่ไม่รอดค่ะผู้หญิงอยากจะได้วีซ่าอยากจะเป็นซิติเซนเพราะว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่อยากไปเรียนหนังสือซึ่งเขาก็หาจับผู้ชายแล้วก็เขาก็ทำเรื่องแต่งงานให้แล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องไปโรงเรียนถูกไหมคะเขาจะได้ทำงานฟูลไทม์แล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ได้กับผู้ชายที่ออกไปจากซ่องอะค่ะเขาก็ยังทำงานอาชีพขายบริการนะคะเพราะว่าผู้ชายที่เขาเจอเขาก็เจอในสถานที่บริการเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอาชีพอะไรแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงจ่ายเงินแล้วก็จ่ายค่าบิลค่าอะไรทุกอย่างให้ผู้ชายอีกด้วยซ้ำค่ะแล้วหลังจากนั้นบางคนก็อยู่กันไม่ได้ไปกันไม่ได้ก็พอได้ซิติเซนได้ PR เสร็จปั๊บเขาก็เลิกค่ะส่วนใหญ่เขาเลิกแต่ระหว่างที่คบกันอยู่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะไม่ได้เลี้ยงผู้หญิงพวกนี้นะคะผู้หญิงจะต้องจ่ายทุกอย่าง
ผู้ชายรู้ทั้งรู้ให้ผู้หญิงทำงานก็เอาเงินมาจ่าย
เพราะว่าผู้ชายก็ฉลาดผู้ชายเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเขาได้พวกผู้หญิงพวกนี้ไปเขาก็มีอะไรกับเขาฟรีแล้วคนไทยนิสัยคนไทยก็คือแบบว่าเป็นแม่บ้านทำกับข้าวนวดคือบริการที่ดีอะค่ะแล้วบิลก็จ่ายอย่างเงี้ยแล้วใครจะไม่เอาอะคะซึ่งผู้ชายก็ไม่มีอะไรจะเสียอย่างมากก็ให้วีซ่าให้ซิติเซนให้ PR ไปเขาก็ไม่มาอะค่ะแต่บางครั้งส่วนใหญ่ผู้ชายเขารู้ว่าผู้หญิงคงอยู่เขาได้ไม่นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
อืมค่ะเรียกว่าคนที่ทำอาชีพตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าอาภัพรักอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะรักแท้ๆนี่ค่อนข้างที่จะหายาก
มันไม่ได้อาภัพรักหรอกค่ะคือคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักพอมากกว่าอย่าพูดคำว่าอาภัพรักจริงๆคือเขาไม่รู้จักพอถ้าคนรู้จักพอมีทำไมคนที่เขาทำอาชีพก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนรายได้400-500เขายังอยู่ได้อะทำไมคนพวกนี้มีเงินตั้งเยอะแยะมากมายทำงานได้วีคทุกเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้ถึงเขาไม่มีความสุขถึงเขาไม่มีแฟนอะ
ก็คือเท่าที่เห็นมานี้พอได้วีซ่าแล้วผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายเลิกอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ค่ะบางคนยังไม่ได้วีซ่าโดนแคนเซิลกลางกันก็มีค่ะ
ค่ะแล้วคุณเรนนี่เคยเจอประสบการณ์ที่มีตำรวจหรือว่ามีอิมิเกรชันมาบุกตรวจจับในซ่องหรือว่าเคยได้ยินว่าซ่องนี้ที่เราเคยรู้จักเนี่ยถูกตำรวจหรือว่าถูกอิม
โดนค่ะโดนเขาบอกว่าเขาจะมาเขาจะตรวจอันนั้นคือตามถูกต้องตามกฎหมายก็จะสุ่มมาตรวจค่ะแล้วเด็กก็โดนกันบ่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะค่ะเขาเป็นนักเรียนอะเขามีสิทธิ์ทำมันคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะค่ะเขาโดนตรวจเขาก็มีรายชื่ออยู่ในนั้นแต่ทำอะไรเขาไม่ได
้อืมค่ะไอที่โดนส่งกลับก็คือว่าเพราะว่าทำแต่ไม่มีวีซ
่
า
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ค้ายาเสพติดเล่นยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะ
จากที่คุณเรนนี่ได้เห็นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าหลายต่อหลายปีที่ทำงานคลุกคลีเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับ
อยากจะฝากให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยทุกคนอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นว่าคนที่อยู่เมืองนอกจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็สวยหรูเหมือนรวยกริบกุหลาบเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ประเทศนี้แล้วก็กลับไปเมืองไทยทุกคนจะต้องไปใช้เงินใช้ชีวิตที่หรูแต่เวลาเขากลับมาประเทศนี้คุณไม่เคยรู้ว่าเขามาทำอาชีพอะไรเบื้องหลังของเขาแต่ละคุณทำอะไรกันบ้าง
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเรนนี่วันนี้ที่มาคุยกับ SBS ไทยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.